Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Pořadu studia Hradec Králové, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, budeme hovořit o rekvizicích zvonů na území Čech a Moravy. Ty proběhly v několika vlnách, jak za první, tak za druhé světové války. Zajímavosti týkající se těchto rekvizic, ale i akce, které stále běží, nám přiblíží pan David Kafka, zvoník od zvonu Augustin v Královéhradecké Bílé věži. Pěkně vás zde v našem studiu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše dnešní téma je rekvizice. Moje úplně první otázka by byla, čeho se vlastně rekvizice týká a vůbec, kdybyste mohl upřesnit trošku ten pojem samotné té rekvizice.
Tak my zvoníci pod pojmem rekvizice chápeme odebírání zvonů z jejich místa a jejich rozstavení nebo použití pro válečné účely.
Rekvizice, jak jsem se dozvěděl, probíhaly v několika obdobích na našem území. Jak to tedy bylo?
Tak ty první rekvizice zvonů se dotýkají první světové války a ty byly ve dvou vlnách v roce 1916 a v roce 1917. Zvony už tehdy byly odebírány podle historické ceny a přednostně byly tedy rozstaveny ty zvony nejmladší. Druhá vlna nastala v roce 1917 a jí se vyhnuly pouze zvony hodně staré, anebo ty nejmenší s průměrem do těch 25 cm. A zvony svěšovala tehdy armáda a to často velmi necitelně tak, že je zhazovali velmi často z věže dolů a tím je rozbili. Ne vždy to tak bylo. A myslím si, že k tomu existuje hodně fotografií tehdejší, kdy za účasti velkého množství obyvatel k velké lítosti jejich se ty zvony buď to snesly nebo zhodili a odvezli pryč.
Které období bylo masivnější v likvidaci zvonů, ta první rekvizice nebo potom ta pozdější?
Obě vyšly asi tak na stejno, protože v té první rekvizici jsme přišli asi o 10 000 zvonů a v té druhé už to víme přesně, tam to bylo 9801 zvonů, takže škody na zvonech byly poměrně stejně velké a musím říct, že se to týkalo jaksi nejen zvonů jako fyzického zboží, ale mělo to i rozsáhlý demoralizační efekt na obyvatelstvo, kdy se těm lidem bere něco, co bylo jejich součástí a na co byli zvyklí a co následně už neměli.
Prostě součást kultury.
Přesně tak.
Jenom abychom to ještě upřesnili, předpokládám, že se bavíme o dnešním území Čech a Moravy.
Ano, pokud mluvíme o první světové válce, tak Uhry se do toho nepočítají, čili je to území Čech a Moravy, kde se těch 10 000 zvonů jaksi ztratilo a bylo rozstaveno.
Nahradili se nějak zvony z této první vlny rekvizic?
Po skončení první světové války za první republiky byla velká část těch zvonů znova odlita a osazena do kostelu. To bylo poměrně snadné, protože lidé chtěli ty zvony znova slyšet a byli ochotni dát peníze a ta sbírka probíhala většinou poměrně snadno a za příznivých okolností. A také byly zvonařské kapacity, které tehdy uměly ty zvony odlít a přivést zpátky na věže.
Předpokládám, že těch zvonařských kapacit nebo výrobců bylo tehdy asi více než dnes.
To ano. Ovšem situace se dramaticky změnila nástupem druhé světové války, a rozdělením Československa nejdříve na české země a následně na protektorát Čechy a Morava a ty župy sudetské a další, kterými byla ta česká a moravská část republiky okleštěna.
Tím se dostáváme vlastně k té druhé rekvizici. Jak ta probíhala?
Ta druhá rekvizice probíhala poměrně stejně na obou částech někdejšího Československa, řekněme tedy Čech a Moravy, i když v těch Sudetech a v těch jižních župách to bylo už v roce 1940 od března, zatímco v protektorátu to bylo až od listopadu 1941. V té říši byl realizací pověřen Hermann Göring, který jedině mohl udělovat výjimky z toho, co bude rekvírováno a co nebude. A dokonce měl říct, že v celém Německu by mělo zůstat mezi 10 a 12 zvony. Takže podle tohodle toho člověka nečlověka spíš, zvon neměl žádnou jinou cenu, než jako surovina pro válečný průmysl. Zvony byly rozděleny do 4 kategorií A, B, C, D. Ty A, to byly ty nejmladší, počítáno od roku 1800 a mladší. Ty zvony B, to byly zvony v rezervě, ty byly tedy starší. A zvony C byly ve druhé rezervě, takové buď to historicky vzácné, nebo zvukově dokonalé. No a pak byla kategorie D, to byly ty zvony signální a pod výjimkou, ty nejstarší a nejhodnotnější, o kterých měl právě rozhodovat Hermann Göring a udělovat ony výjimky.
Jaký byl tedy smysl rozdělení zvonů do těchto čtyř skupin ze strany říše?
Svým způsobem to byl ohled na historii a na jejich historickou a zvukovou hodnotu. Ti vlastníci zvonu obdrželi poměrně rozsáhlý formulář, který museli třikrát vyplnit. Jeden si nechali a dva museli odevzdat. A tu kategorizaci prováděli právě pracovníci církevních úřadů a památkáři. A také v tom pořadí to mělo význam, protože nejprve se svěšovaly zvony kategorie A a B. A ta kategorie A tvořila skoro 3/4 celého počtu těch nesených zvonů, zatímco zvony kategorie D do vyřešení o něch výjimek byly zatím ponechány na místě. A rozdíl byl ještě v tom proti prvé světové válce, že to nesvěšovala armáda, ale že to svěšovali pověřené, tenkrát se jim říkalo Kreishandwerkschaft, takové ty, řekněme, řemeslnické skupiny nebo komory. No a ty zvony byly pak zhromažďovány ve větších městech, jako třeba Karlovy Vary, Cheb, nebo Moravská Třebová, Teplice, Opava nebo Česká Lípa. A odtamtud byly odvezeny do Kaiserhüttenwerke Lienen, Westfalia, a z ostatních hutí do Ilsenburgu. Tak v tom Litenu je všechny naštěstí nestačili rozstavit a bylo tam ještě nalezeno 435 neroztavených zvonů z naší republiky, které pak byly vráceny majitelům a ty zvony byly z kategorie B a C.
Viděl jsem fotky, kde ty zvony jsou perfektně seřazeny, byly určitě i výborně evidovány. Možná i to přispělo k tomu, že se jí značná část mohla potom vrátit, nebo že byla dohledána.
No, ona to moc velká část nebyla. Když řekneme, že jich bylo teda 435 a teďka si řekněme, kolik těch zvonů z těch německých žup, jak si bylo, tak to byl opravdu zlomek jenom, ale zaplať pánbůh za něho, no.
Říkal jste, že vlastně asi s ročním zpožděním probíhaly rekvizice také v protektorátu. Jak se to lišilo od této?
V metodách se to nelišilo. Zase byly kategorie A až D, ale byly dvě zhromaždiště jenom. Pro většinu Moravy to byla Ostrava a pro zbytek republiky, čili pro Čechy a západní Moravu, to byla Praha na Maninách. Čili tam bylo skoncentrováno všechno množství zvonů, které byly snešeny, a ty, které byly v Ostravě, byly následně převezeny také do Prahy, takže v Praze vzniklo celkové velké skladiště těch ukradených zvonů, které byly v protektorátu a odtamtud byly následně v červenci a v srpnu 1942 odvezeny 5 nákladními loděmi do Hamburku. Čili to bylo jiné místo určení než z těch Sudet. A těch zvonů víme, že bylo 9801 a těch transportů, že bylo 5. Musíme také říci, že na tom skladišti těch zvonů byl velký pořádek a podle domových záznamů pracovníci, kteří tam byli, pracovali takzvanou zdržovací technikou a leckteré věci, které měli udělat a které by ohrozily některé zvony transportem, zdržovaly, takže k ním nakonec nedošlo. Čili i takto se s nimi zacházelo. Ale všechny zvony, které nakonec odjeli, skončily tedy v Hamburku na 2 molech a tam už to nebyly zvony, tam už to byl jenom šrot, protože jak je vyzvedli z té dopravní lodě, tak je spustili dolů z jeřábu a ty se samozřejmě rozbily. Takže jestli se z toho Línau podařilo nějaké zvony ještě zachránit, tak z toho Hamburku už ne.
Další osud byly asi opět hutě.
No určitě to byly hutě. Byly to dva podniky, které stále, i když pod jiným názvem, existují. A naštěstí díky tomu, že těmi 5 transporty, co skončilo, tak zůstalo na Maninách ještě 2184 zvonů z cenných kategorií B a C, které se po válce pak mohly vrátit na své místo. Nutno ještě říci, že se ta rekvizice netýkala jenom zvonů, ať to byly zvony jakéhokoliv určení a jakéhokoliv stáří, ale týkalo se také různých dalších součástí budov, například různých bronzových tabulek, které byly na budovách, okapních rour měděných, týkalo se soch ze hřbitovů, které byly z bronzu a podobně. Takže sice ty zvony byly na tom maninském překladišti pěkně srovnané do řad, ale bylo tam také místo pro tenhle ten šrot, který byl utržen jak z hrobů, tak i z budov.
Tím se asi tato druhá vlna rekvizic lišila od té za první světové války, že?
Určitě, protože tam se jednalo jenom o zvony.
Staletí, zvony vyzvánějí staletí, lidem pomáhají ze starých věží, do dály letí, když se jim srdce rozeznějí. Din-don, don, don, din-don, don, don, din-don, don, 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 din-don, don, 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 din-don, don, don, din-don, don, 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 din-don. Thank you.
Po roce 1990, tedy po revoluci, začala naše republika usilovat o náhrady rekvírovaných zvonů. Jak to probíhalo?
Tak velmi malou částku jsme dostali od Mezinárodní organizace pro migraci v Ženevě, ale to byly opravdu velmi malé peníze, které samozřejmě nemohly stačit na nový zvon. Druhá věc je, že po roce 68 se některé kostely vybavily zvony litinovými. Tehdy si režim jaksi připustil, že je nějaký zvon potřeba, hlavně v moravských diecézích se do některých kostelů osadily zvony litinové, ocelové. Ty samozřejmě nemají ten zvuk, který od zvonů očekáváme. A tak se s rozvojem internetu začali různí věřící pídit po tom, jestli někde nenajdou pozůstatky po svých zvonech nebo po zvonech ze svých kostelů. A v některých případech se jim to i podařilo. Takže se tam potom dopsalo a většinou se žádného výsledku nedočkali. Tedy ve výsledku v tom, že by ten zvon dostali zpátky. Takže se začalo po roce 90 náhradou těch rekvírovaných zvonů novými, a to po celé republice od těch menších vesniček, jako je třeba Čistá tady u Litomyšle, kde mají nový zvon Mikuláš, až potřeba svatého Haštala, svatého Halva nebo svatého Víta v Praze, kde jsou také nové zvony. Musím říct, že ty nové zvony jsou přijímány velmi dobře a že jsou samozřejmě na lepší technické úrovni, než byly ty mnohdy původní. Přesto je to proces, který je dlouhodobý a který stojí hromadu peněz a hromadu úsilí. Ale daří se a já jsem tomu strašně rád, že například v té Čisté nebo v Karviné nebo les kde jinde mají nový zvon a v té Karviné ještě to mají o to lepší, že nahradili ty litinové zvony novými zvony, které tam teďka mají.
Takže přece jen rekvizice měla aspoň jednu z mála výhod tady v tom, že se zlepšil ten zvonový fond, ale předpokládám, že asi musel být problém s výrobními kapacitami. Těch zvonařství v 90. letech určitě nebylo tolik, jako když se nahrazovaly zvony po první světové válce, že?
Určitě a ono to souvisí i s tou rychlostí, s jakou se daří sbírat peníze. Takže když už se seberou peníze, tak se konec konců nějaké místo, kde se dají ty zvony odlít, najde, ať už je to v Holandsku nebo v Rakousku a dokonce v Itálii, kde byl v červnu odlit ten zvon 9801, o kterém se ještě chci zmínit.
Pojďme si teď říci, co přesně znamená iniciativa 9801.
Iniciativa 9801 je projekt, který má za cíl slít zvon, který by vážil přesně 9801 kg, tedy 1 kilo bronzu za každý rekvírovaný zvon. Má to být zvon, který nebude těžší než Zikmund na svatovické katedrále a v průměru má mít také méně, jenom 203 cm, zatímco Zikmund dosahuje 256 cm, čili nemá to ambici, aby to byl největší zvon v Čechách, ale má teda připomínat tu loupež zvonů za druhé světové války, protože krádež zvonů je sice zamýšlená jako zdroj suroviny pro hutě, ale ten psychologický dopad je daleko větší a dlouhodobější. Když někdo zrekvíruje zvon, tak ukazuje, že kdo je tady pánem a kdo si tady může dělat, co chce. Zvon bude takovou hmotnou připomínkou těch nemilých událostí a bude si na něj moc leckdo zazvonit. Měl by být umístěn na místě někdejšího skladiště zvonů právě na těch Madinách, odkud byly ty zvony odvezeny. A cena toho projektu je asi 9 milionů korun, ze kterého už je k dnešnímu dni zhromážděno 72%. Přispět na něj může každý, kdo se podívá na adresu 9801.cz, tam najde všechny informace. Kdo by se chtěl ještě více o tom dozvědět, tak na zpravodajství bylo publikováno, že zvon byl slit v Itálii v červnu roku 2022 a 28. srpna tohoto roku byl naložen v Mělníku na loď a ta loď docestovala do Prahy a je vystaven na prámu na řece Vltavě v Praze na Smetanově náměstí. A kdo sledoval koncert Pod Evropu, tak na začátku a na konci toho koncertu právě tento zvon 9801 zvonil a zvonil krásně. Chci ještě připomenout, že ta iniciativa nekončí slitím tohoto zvonu a jeho umístěním na Maninách, ale že si klade za cíl pomoci Praze k dalším zvonům, které jí chybí, protože Praha je nejkoncentrovanější místo, kde ty zvony byly rekvírovány a kde jich tedy do současnosti právě nejvíc schází.
V poslední době bylo hodně slyšet o projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu, který úzce souvisí s rekvizicemi zvonů. Mohl byste nám přiblížit, o co přesně jde?
Při renovaci zvonu katedrály v Rotenburgu pracoval polský zvonář a objevil tam zvon z polského města Gořov, který už byl pokládán za ztracený. V diecézi Rotenburg-Stuttgart pak vznikl projekt, který inicializovali místní věřící s názvem Zvony míru a pokoje pro Evropu. Jako první dostal svůj zvon kostel v Píšti na Hlučínsku a dále přijdou zvony do farností Třebom, Oldřichov, Doubrava, Třanovice, Verněřovice, Dolní Lutině a také do kostelů v Polsku. Myslím si, že to je příklad toho, jak bychom se v současné Evropě měli chovat a současně také, že ani místní věřící o zvony nepřijdou, nýbrž dostanou zvony nové.
Já vám, pane Kavko, děkuji za velmi zasvěcený a zajímavý výklad a doufejme, že zvonařství a i zvoníci dál nejenom v České republice, ale i v celé Evropě pokvetou jako řemeslo.
Tak já si přeju, aby kvetli nejen zvoníci, ale také zvonaři, protože je ještě mnoho kostelů, kde je potřeba zvon osadit.
To byl pán David Kavka, zvoník zvonu Augustin v Hradci Králové, se kterým jsme si v našem studiu povídali o rekvizicích zvonů na území Čech a Moravy. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.
Až začneš vnímat čas a prohlédneš hru světel, co žou, jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, pořád tu jsou. Až tvůj spánek dříve klidný, jako lehké bírko odnese zvon. Až tě unaví písně, zastav se a poslouchej zvon. Zvoní ti stůj, nečekej, začni tím, co je prosté a blízké. Výjdi do polí a chvísek a poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní ti stůj, začni teď, nečekej, až stane se zázrak. Výjdi do polí a chvísek a poslouchej, co zpívá ti zvon. Až poznáš, jak je krásné jenom jít a zasadit strom, který jednou vyroste a nespálí ho mráz ani hrom.
nečekej, až stane se zázrak. Jdi do polí a písek a poslouchej, co zpívá ti zvon.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.